Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 27. januar, u vestima dana. Svet obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Na prostoru bivše fabrike hemijske industrije Novi Sad pronađeno 1080 tona toksičkog otpada. SAD uvode sankcije za 21 osobu i 9 kompanija zbog ruskih akcija u Ukrajini i pripajanja Krima. Škole u Srbiji obeležavaju školsku slavu Dan Svetog Save. Danas do 12 stepeni, u Beogradu najviše 8. U ovom terminu možete čuti intervju nedelje sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta u Srbiji, koji kaže da ne veruje da 2025. godina, kada bi Srbija i Crna Gora mogle ući u Evropsku uniju, neće biti pokretna meta Brisela koja će se stalno pomerati u dalju budućnost. Tako tumači i strategiju proširenja Unije, koja će uskoro biti zvanično predstavljena.
Strategija 2025. je upravo napravljena sa svešću da je Evropska unija svojim greškama izgubila legitimitet i da se povukla sa Zapadnog Balkana, što vi odmah istog momenta osjećate sa uplivom drugih interesa sa strane.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Pre 73 godine oslobođeni su zatvorenici nacističkog koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Međunarodni dan ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Generalna skupština rukovodila se potrebom reafirmacije ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i verske mržnje zasnovanih na predrasudama. Drugi svetski rat odneo je preko 6 miliona nedužnih žrtava pripadnika jevrejskog naroda. Posle Drugog svetskog rata u Evropi jedini zločin koji je presudom Međunarodnog suda okarakterisan kao genocid je zločin nad muslimanima u Srebrenici. U Srbiji negiranje tog genocida nije kažnjivo. Predsednik Saborskog odbora za spoljnu politiku Miro Kovač rekao je da izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama predstavlja nastavak kampanje za nametanje kolektivne krivice i genocidnosti Hrvatima. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin optužio je Hrvatsku da je jedina država u svetu koja, kako je rekao, ne samo da se nije razračunala sa prošlošću iz Drugog svetskog rata, nego se ona ponavlja i u našim vremenima, završen citat. Srbija je organizovala izložbu o ustaškom logoru Jasenovac u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo je da je na prostoru bivše fabrike hemijske industrije Novi Sad pronađeno 1080 tona toksičkog otpada i najavilo da će prvi rezultati ispitivanja potencijalno opasnih materija biti poznati za desetak dana. Nekadašnja fabrika Hins je u stečaju i u procesu privatizacije. Hrvatski premijer Andrej Plenković negirao je da je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Davosu dogovorio kupovinu izraelskih aviona za pola milijarde evra. Američki državni sekretar Rex Tillerson ocenio je na početku posete Varšavi zajedno sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom da je nužno da ostanu sankcije protiv Rusije sve dok se u regionu krši međunarodno pravo. Vlada SAD je saopštila da će uvesti sankcije za 21 osobu i 9 kompanija zbog ruskih akcija u Ukrajini i pripajanja Krima. Delegacija sirijske opozicije saopštila je da će bojkotovati kongres o Siriji koji organizuje Rusija u Sočiju posle novog kruga pregovora sa delegacijom sirijskih vlasti pod okriljem Ujedinjenih nacija. U Češkoj je danas posljednji dan drugog kruga predsjedničkih izbora u kome snage odmeravaju dosadašnji predsjednik Miloš Zeman, koji se zalaže za bliže odnose sa Rusijom i Kinom, i bivši predsjednik Akademije nauka Češke Jiří Drahoš, naklonjen Evropskoj uniji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Autori murala poznatih simpatizera Partizana, velikana umetnosti i sporta, rešeni su da ponovo na beogradske zidove vrate dela koja su nepoznati vandali uništili u jednoj noći, prefarbavši ih crnom bojom. Cane Bora Todorović i Duško Radović sada su opet na svojim starim mestima. Ognjen Zorić.
Jedan po jedan, uništeni murali znamenitih umetnika i sportista kojima je zajednička ljubav prema klubu Partizan vraćaju se u grad. Posle Duška Radovića, Caneta iz kultnih Party Breakersa i čuvenog glumca Bore Todorovića, na red je došao i pesnik Brana Petrović. Ponovnom oslikavanju murala prisustvovala je i njegova ćerka Mirjana Tešić.
Ova ideja da se to ponovo uradi je donela neku nadu. Da ipak mladi ljudi mogu, žele, ne žele mrak, ne žele crnilo, ne žele da potonu.
Umetnici okupljeni pod imenom Grobarski trash romantizam odlučni su da sve murale vrate na beogradske zidove.
Ja vem na to da je to fino što obnavljaju ove murale, oni koji nešto daju poruku neku, a ne da obnavljaju neke psovke koje pišu pod zidovima i što ja znam. Ono što nas posjeća neke ličnosti, na neke znamenitosti, na nešto, to treba pozdraviti.
Kaže penzioner Rade, koji je zastao kod obnovljenog murala Bori Todoroviću. Radovi su uništeni vandalski, u noći, petak na subotu, posipanjem crne farbe. Uhvaćen je samo jedan počinilac koji je, kako su preneli mediji, pretukao starijeg sugrađanina koji se tu zatekao.
Meni je prosto nemoguće da na toliko mesta po Beogradu se istovremeno rade ovakve stvari, a da pritom niko ništa nije video, pored toliko kamera po Beogradu, da niko to ništa nije primetio.
Rekao nam je Bojan Nešić, stanovnik Dorćola, dela grada u kome se većina murala i nalazi. Sa njim smo pričali nakon što je na zid vraćen Duško Radović.
Meni je ovo jako drago što ponovno postoji. Jako mi je drago, pogotovo što sam ovdje u Dobrečinu i ovo je jedan od prvih, ja mislim možda čak i prvi mural koji je bio i zaista mi je drago što ponovno postoji.
Na beogradskim ulicama će uskoro ponovo moći da se vide i glumica Tanja Bošković, glumac Bogdan Diklić, Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma, čuveni glumac Zoran Radmilović.
Oni neko uništavaju, mi ćemo napravimo novi, bolji, lepše.
Kaže navijač Partizana koji se predstavio kao Lav. Stručnjaci međutim ukazuju da su u pitanju umetnička dela koja prevazilaze navijanje. Takvog je mišljenja profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Jelena Trpković.
Ovo sam shvatila kao veliki vandalizam, ali kao nastavak onog one tradicije u ovom našem društvu u kome sve se urušava, pa i to da se spomenici ruše. Nemojte ljudi da brišete i da uništavate stare spomenike, zidajte i crtajte nove. Ulepšavajte ovaj grad, nemojte da ga ružite.
Javnost je bila gotovo jednoglasna u osudi uništavanja murala, a da je u pitanju nešto veće od navijanja, pokazuje da kritika takvog čina dolazi čak i od simpatizera najvećeg Partizanovog rivala, Crvene zvezde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U strategiji o proširenju koju će Evropska unija zvanično objaviti 6. februara vrlo jasno je rečeno da se proširenje nastavlja prema zaslugama, a ne po principu svi zajedno u paketu. Ukoliko ispune uslove, Srbija i Crna Gora bi postale članice Evropske unije 2025. godine, što znači da pregovore moraju završiti 2023. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Gospodine Međak, prema onome što smo vidjeli, neki ozbiljni mediji evropski su objavili delove iz nacrta predloga o proširenju koji Evropska unija treba da obnaroduje početkom februara. Definitivno 25. izgleda kao godina kada Srbija i Crna Gora treba da postanu članice Evropske unije. To znači da treba da završe pregovarački proces do 2023. godine. Kako to vama izgleda i je li to samo Srbija i Crna Gora 25. godine ili će biti, kao što su neki tabloidi u Srbiji spekulisali, paket zemalja koji će zajedno ući u Evropsku uniju?
Taj dokument predstavlja zaista, moram reći, najpozitivniji dokument koji je iz Evropske unije došao od 2003. i samita u Solunu, kad je rečeno će Zapadni Balkan jednog dana postati članica. Treba samo zaista napomenuti da je perspektiva članstva 2003. bio veliki iskorak, jer recimo to je bila greška koja je Evropska unija napravila posle Dejtonskog sporazuma. Tad Zapadnom Balkanu nije bio data perspektiva članstva, tako da je tu napravljena bila jedna greška. 2003. to je ispravljeno, međutim napravljena je druga greška, što su svi mislili da je Zapadni Balkan dovoljno stabilan i stabilizovan da se tu ne može očekivati nekih većih potresa. I samim time politika proširenja zbog samih problema u Evropskoj uniji je pala u zapećak, iako je ona jedna od najefikasnijih politika Evropske unije koja je donela njoj najveći rezultat jer donela je mir na teritoriji cijele Evrope za sve članice. Ratovi su samo ovi koji su ostali izvan, a to smo bili mi na Balkanu. Ta 2025. to je godina kad Srbija i Crna Gora mogu da uđu u članstvo pod uslovom da urade ono što treba agendu da urade za agendu. Da. Znači sam protok vremena neće dovesti do toga da Srbija uđe u Evropsku uniju ako ne odradi svoj
to
posao.
To se podrazumeva.
Dakle. To se podrazumeva, treba jasno reći. Dobro. Jer mnogi misle samo da prođe vreme, da preživimo do to 2025. Protokom vremena postajemo samo stariji. Ako ne postajemo, ako ne radimo na sebi da postajemo pametniji i bolji, postajemo samo stariji. Znači mora mnogo toga da se uradi do te 2025. Ono što je dobro, što u strategiji jasno rečeno, da se nastavlja proširenje u skladu sa zaslugama. Znači nema paketa proširenja, u smislu svi idemo zajedno, ulazimo svi odjednom. Iz prostog razloga, ako se takav stav usvoji ikada, tog momenta proširenje je završeno. Jer u toj situaciji najsporiji diktira tempo. A vi u ovoj situaciji imate vrlo heterogene države na Zapadnom Balkanu sa različitim problemima. Znači, takav paket jednostavno ne postoji. Ono što se može vidjeti u izveštajima medija koji su videli strategiju jeste da je zapravo priznato faktičko stanje. A faktičko stanje govori da Srbija i Crna Gora vode pristupne pregovore i da su u tome odmakle. Albanija i Makedonija imaju status kandidata i imaju izglede da otvore pregovore u doglednoj budućnosti. Da li će to biti ove godine? Teško, verovatno će ove godine, ako završe svoj deo posla, Makedonija oko imena, Albanija oko određenih reformi u samoj Albaniji internih, mogu dobiti datum za pregovore verovatno naredne godine. I na kraju vam ostaje Bosna i Hercegovina, koja je aplicirala za status kandidata i u samoj strategiji se govori da bi ona mogla da ove ili naredne godine dobije status kandidata kako bi 2023. mogla da otvori pregovor o članstvu, što koincidira sa godinom kad bi Srbija i Crna Gora trebale da završe pregovor o članstvu. Što znači, postoji jasna vizija mogućnosti. 2025. sa stanovišta Srbije, onako kakva jeste danas, posao koji treba da uradimo jeste prvi realni datum.
To je manje od 6 godina. Mi sad imamo u martu izbore beogradske. Dok se tamo napravi garnitura vlasti i tako dalje, to će biti već maj mesec, to je skoro pola godine izgubljeno će biti. Sredinom 23. treba da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom. Dakle, to je de facto 5 godina. Srbija treba da promeni ustav 2 puta. Prva promena ustava se mora dogoditi sa, naravno, intencijom da pravosuđe postane nezavisno. Kada? Ove godine?
Ovako, da bi krajem 2025. ušli u Evropsku uniju, recimo fiktivni datum 1. decembar 2025. mi bi do kraja 2023. trebali da potpišemo ugovor o pristupanju. Da bi on mogao da se ratifikuje u Srbiji i u svim državama članica. To traje godinu i po do dve i ne može brže. Znači, decembar 2023. završavanje, znači potpisivanje ugovora o pristupanju, da bi on bio potpisan decembra, posljednje poglavlje mora biti zatvoreno najkasnije juna 2023. godine. Posljednja poglavlja koje ćemo mi zatvarati su definitivno poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava, 24 pravda, sloboda i bezbednosti, poglavlje 35 vezano za dijalog sa Prištinom. Ta tri poglavlja su poglavlje u kojima mi imamo takozvana prelazna merila. Prelazna merila kažu to su neke vrednosti koje moraju da se dostignu da bi se definisali kriterijumi za zatvaranje.
To su ti benchmarks, tako
to,
zvani.
Tako, na engleskom benchmark, da. Mi prevodimo merila.
Da.
Mi smo dobili merila za poglavlje 23. Jedno od prvih merila jeste usvajanje novog ustava kojim će se obezbediti nezavisnost pravosuđa i donošenje seta pravosudnih zakona na osnovu novog ustava koji će obezbediti da pravosuđe zaista funkcioniše.
Do kada to mora?
Da bismo zatvorili to poglavlje juna 23. godine, pošto će nama najverovatnije merilo za kraj vezano za pravosuđe biti da mi dokažemo da to pravosuđe funkcioniše po novim pravilima, za to nam treba 2-2,5 godine. Što znači, 2020. mi moramo da dobijemo merila za zatvaranje i da krenemo u primjenu. Da bi 2020. mogli da krenemo u primjenu, mi 2019. moramo da donesemo pravosudne zakone, da bismo 2019. donali pravosudne zakone, 2018. moramo da donesemo ustav koji će biti ustavni osnov za donošenje tih zakona. Znači, mi ove godine moramo da promenimo ustav u domenu pravosuđa kako bi ceo ovaj set događaja mogao da se sprovede i da ta 2025. bude realna. Što znači, mi sada, 2018. da krenemo da radimo sve što treba, a zna se šta treba da se uradi, znači to nije raketna fizika. Imamo naš akcioni plan koji je vrlo detaljan. Mi 2025. možemo da stignemo.
Objavljen je nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, ali bilo je i dosta primetbi iz redova stručne javnosti. Kako je vaše mišljenje o tom nacrtu?
Ja bih morao tu da se složim sa mišljenjem stručne javnosti, pre svega društva sudija. Ovaj predlog teksta ne vodi ka ukidanju političke kontrole nad sudstvom, samo vodi ka izmeštanju te kontrole sa jednog mesta na drugo, jer će Narodna skupština po ovom tekstu birati 5 od 10 članova Visokog saveta sudstva, što znači da sudije neće biti čak ni većina, a da će predsjednik Visokog saveta sudstva biti osoba koju izabere Narodna skupština i da će ako tih 5 ljudi koje je izabrala Narodna skupština se saglasi sa jednom odlukom, pod uslovom da su makar 2 sudije samo prisutne, odluka će biti usvojena. Što znači da sudije koje sede u Visokom savjetu sudstva se dovode u situaciju da je jedina šansa da spreče neku odluku da makar 4 od njih napuste sednicu Visokog savjeta sudstva, što mislim da nije dobro, što će u svakom slučaju po meni voditi dalje politizaciji i može dovesti do konfliktne situacije u samom Visokom savjetu sudstva, a također recimo ne sviđa mi se taj predlog da istaknuti pravnik može biti član Visokog savjeta sudstva, što zapravo može dovesti do toga da osoba koja nikad nije ušla u sud u životu postane predsjednik Visokog savjeta sudstva i da zapravo upravlja sudskim sistemom, ne može takva osoba po meni da vodi sudstvo.
Da li će Vučić to ove godine uraditi, dakle promeniti ustav?
Taj posao moguće uraditi ove godine. Ono što jeste problem i zbog čega ja ne mogu da dam ocenu da li hoće ili neće, jeste što mi ne znamo da li će uz tu izmenu ustava vezano za pravosuđe još nešto biti dodato.
Šta će biti sa Kosovom? Šta od nas zahteva Evropska unija kad su u pitanju ustavne odredbe o Kosovu i preambula o Kosovu?
Ono što se od nas zahteva jeste pravno obavezujući sporazum do kraja pristupnih pregovora između Prištine i Beograda, kako ga zvanično nazivamo. Da. To mora da bude završeno do tog juna 23. godine, tačnije do decembra 23. kad ćemo potpisati ugovor o pristupanju Evropskoj uniji. Ovaj drugi proces mora biti završen. To su 2 paralelna procesa. Mi u pregovorima sa Evropskom unijom ne pregovaramo o Kosovu, pregovaramo o pristupanju u Evropskoj uniji, a dijalog sa Prištinom je paralelni proces koji u jednom trenutku mora da se stekne. Da li će to biti ove godine, naredne, ja to u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ono što jeste bitno, koji su to okviri u kojima vodimo računa. Prvo, visokoj predsjednici Evropske unije Mogherinijevoj ističe mandat 1. novembra 2019. Ja sam ubeđen da ona će ona gurati da završi taj posao do kraja svog mandata i onda da se prijavi za Nobelovu nagradu. Ne znam. Drugi vremenski okvir jeste kraj 2023. kako piše u pregovaračkom okviru Evropske unije. To je politički proces, znači nije pravno definisan, on je politički. Kako će uticaj na naš ustav imati dijalog sa Prištinom, to zavisi od toga šta u tom sporazumu bude pisao. Poenta je što mi ne znamo šta će u tom sporazumu pisati, jednostavno tu ima mnogo otvorenih stvari da bih ja u ovom trenutku to mogao decidno da vam kažem.
Slušate intervju nedelje sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Zna li se uopšte šta je stav vlade? Deluje na momente kao raštimovani orkestar. Vučić priča jednu priču u onom inicijalnom tekstu u Blicu, poziva na prihvatanje realnosti na Kosovu. Dačić malo kasnije govori o podeli Kosova ponovo.
Ja to sve vidim kao deo pregovaračkog procesa, gde vi različitim kanalima šaljate različite signale kako biste dobili informaciju šta je moguće, šta nije. Vi nikad nemate jedan kanal komunikacije, jedan ide preko predsjednika, jedan premijera. Zato kažem, bitno je da imamo naš papir, našu strategiju, šta je to što mi hoćemo. Znači, kad imamo to što mi hoćemo, onda vi možete prema tome da napravite i redosled koraka i instrumente da imate kako ćete do toga doći. Ja ovo vidim kao opipavanje tla. Znači, tu priču podeli, mi smo slušali 2005. i 2006. i 2007. i 2008. Mi stalno pričamo o tim nekim stvarima. Sada je, mislim da se to već sve stvari dovode do kraja i da je ovo sve deo jednog velikog pregovaračkog procesa da se na različitim kanalima i preko različitih ljudi različite stvari šalju poruke i iste takve poruke primaju. I druga strana to isto radi. Ja kao neko ko dolazi iz civilnog društva, da bih mogao da učestvujem u tom, ja moram da imam papir da mi se kaže, e, ovo je stav Srbije, kako od njega da dođemo, da li nešto može da se popravi. Kad budemo imali predlog države,
onda ćemo izaći. Šta je sa preambulom o Kosovu?
Kad pitate ustavne pravnike, polovina će vam reći, ta velika većina preambula nije deo ustava, či nije normativni deo tekst. Što se prava tiče, i da nema te preambule, Kosovo bi po našem ustavu i dalje bilo deo teritorije Republike Srbije, zato što imate jedan deo ustava koji priča o teritorijalnom uređenju gde kaže Srbija ima 2 autonomne pokrajine, Kosovo i Metohiju. Da. Znači, mi smo se zakačili za preambulu, zato što je preambula, kako da kažem, lepo zvuči, izbačena je u prvi plan i ona je taj prvi dodir sa Kosovom u našem ustavu. Ali vi ako uđete kasnije u ustavi, jasno imate vrlo tvrde i jasne odredbe. Znači, te odredbe ako se promene, onda vi imate tek izmenu u realnosti. Nismo mi jedni u ovakvoj situaciji, koliko se ja sećam iz ustavnog prava. Zapadna Nemačka je u svom ustavu imala odrednicu da 5 istočno-nemačkih pokrajina nisu u tom trenutku po njenom faktičkom vlašću, ali ona ni jednog momenta se nije odrekla suvereniteta Iako su svi znali da je to pravna fikcija, istočna Nemačka je od 72. godine, ako se dobro sećam, bila u Ujedinjenim nacijama, imala ambasade, razvijala međunarodne odnose, bila priznata u svetu i opet je zapadna Nemačka u ustavu imala jednu takvu odredbu.
Imamo još jednu promjenu ustava do koje će morati da dođe pred sam ulazak Srbije u Evropsku uniju. Šta će ta promjena ustava suštinski značiti? Pretpostavljam da ćemo morati da i ustavno sankcionišemo prenošenje dela suvereniteta.
Ulaskom u Evropsku uniju mi prihvatamo pravila koje važe u Evropskoj uniji za sve države članice, a to je da se određeni propisi koji se donose u Briselu neposredno primenjuju na teritorijama država članica, jer ne imaju snagu kao što su nekad imali federalni zakoni SFRJ.
Dajmo na nekom primjeru da to ljudima bude jasno.
Ajde ovako, recimo pravilno konkurencije i državne pomoći, da ćete vi imati situaciju da ako je neko domaće preduzeće, recimo, učestvuje u nameštanju cena, a da pritom taj kartel pogađa više od tri države članice, na primjer, dogovore se firme Srbije, Slovenije i Hrvatske da fiksiraju neke cene i to urade protivpravno, Evropska komisija može da ih kazni neposredno. Jer u oblasti zaštite konkurencije Evropska komisija ima najveća ovlašćenja ili da navredi, recimo, to ono što je kod nas bitna stvar, subvencije. Evropska komisija može da naredi povraćaj subvencije koje je određeno preduzeće dobilo u Republici Srbiji ako te subvencije nisu date u skladu sa pravilima. Vi to morate da obezbedite vašim ustavom da neka institucija izvan Republike Srbije ima takva prava. I onda se to radi u posljednjem momentu kad je ugovor parafiran. Do momenta ulaska u članstvo radi se ta izmena. Pravno je to vrlo bitno, ne pričamo o prenosu suvereniteta. Jer da ima prenosu suvereniteta, Britanija ne bi mogla da napusti Evropsku uniju kao što planira, nego o poveravanju dela vršenja suverenih prava koje država uvek može da vrati nazad tako što će napustiti članstvo Evropske unije kao što radi Ujedinjeno Kraljevstvo sada. Znači, to mora da stoji u ustavu. Takođe, po meni, i mi smo iz Evropskog pokreta to i predložili, u toj izmeni ustava bi trebalo da stoji način ratifikacije ugovora o pristupanju, jer smatramo da to mora da bude na referendumu, jer kod nas danas to nije obavezujuće. I još jedna stvar koju smatramo treba bude ustav, na primjer, da se ustavom definiše da će dobiti donet zakon koji će regulisati odnos Narodne skupštine i vlade u vršenju evropskih poslova. To znači da vlada u naša, kad ode u Brisel, bude pod jakom kontrolom Narodne skupštine, kako bi Narodna skupština znala šta se dešava u Briselu, jer u suprotnom da nismo članice Evropske unije, Narodna skupština bi donosila zakone. Ovako će te neke zakone donositi Evropska unija, a tamo će ih odobravati vlada. Pa da bismo zadržali legitimitet i da bi ti zakoni bili legitimni, moramo to da definišemo ustavom. I druga stvar koja mora da se uradi, to je omogućavanje prava glasa državljanima Evropske unije koji imaju legalno prebivalište u Republici Srbiji na lokalnim izborima i na izborima za Evropski parlament.
Da bi Srbija sve ovo postigla, vrlo je bitno da nemamo više te prekide u obliku vanrednih izbora. Verujete da neće biti više vanrednih izbora do redovnih?
Pa u Srbiji to jeste u domenu verovanja, ne mogu da kažem znam, nego mogu da verujem i da se nadam da ih neće biti, jer ulazak u članstvo je posao dva mandata vlade. Znači, ova vlada sadašnja, izabrana 2016. mora da izgura ceo mandat 2020. Tada, u tom trenutku dok mi imamo izbore, te 2020. ako izmenimo ustav i odradimo sve što treba, Evropska unija će definisati merila za kraj te 2020. merila za zatvaranje poglavlja 23-24 i samim time naši izbori neće biti neki prekid u radu, jer Evropska unija će se baviti merilima dok se mi bavimo izborima, paralelno, da bi onda ta vlada izabrana 2020. isterala ceo mandat do 2024. Bitno je jer vlada u posljednjoj predizbornoj godini ne može da radi najteže poslove, a nama će pred kraj pregovora, to je neminovno, ostati nekoliko ozbiljnih odluka. I vlada nije sklona da donosi teške odluke u posljednjoj godini pred izbore. Normalno, svi gledaju da budu reizabrani. Zato je bitno da nema izbora do 2020. Da tada vlada uđe u novi mandat do 2024. Onda ima 21. i 22. da napravi najteže izbore koji su ostali u pregovaračkom procesu. 23. potpiše ugovor o pristupanju, 24. sa tim ugovorom ima nečim da se pohvali. Kaže, evo, mi smo ovo radili, uvodimo Srbiju u Evropsku uniju, ta vlada onda može da izgura te teške odluke, da završi ugovor o pristupanju i onda 24. imate opet izbore.
Čija vlada će to biti od 20. do 24.
Čija god da bude, imat će isti posao.
Po vašem verovanju.
Mnogo stvari može da se desi do tada.
Nije lako predvidjeti.
Nije uopšte lako. Ništa kod nas nije lako predvidjeti, ni da će biti vanrednih izbora, ni kako će to izgledati, ali zato je bitna ova godina. 2025. je bitna jer je mnogo teško, tačno mislim da je nemoguće praviti reformsku agendu bez nekog datuma kojim vi težite. To je nemoguće jer vi morate zaposliti neke ljude, morate da ih obučite, morate da u budžetu predvidite pare za neke stvari koje inače ne biste radili ako nećete ući u Evropsku uniju.
E sad, koliko je po vama ozbiljna Evropska unija?
Strategija 2025. je upravo napravljena sa svešću da je Evropska unija svojim greškama izgubila legitimitet i da se povukla sa Zapadnog Balkana, što vi odmah istog momenta osjećate sa uplivom drugih interesa sa strane. Znači, Evropska unija je napravila tu grešku kad su ušle Rumunija i Bugarska 2007. godine i kada je Zapadni Balkan postao oivičen državama članicama Evropske unije, Evropska unija mislila da je ta stvar gotova i da će to ići normalnim redosledom, nekim svojim tokom. Možda bi to išlo svojim tokom, a se desilo 2008. Desila se ekonomska kriza, desio se grčki dug, desila se kriza institucija u samoj Evropskoj uniji, u kojoj se ono porema tek 2009. Desila se pa negde i kriza identiteta, pa se desio Brexit i onda u jednom trenutku sve te krize koje su se naređale, jednostavno videlo se da se neke stvari neće desiti po inerciji. Znači, moraš ozbiljno da radiš. I to je jedna od lekcija koje, bojim se, u Evropskoj uniji su počeli da zaboravljaju. Na miru mora da se radi. Evropska unija je nastala da bi se mir održao. Posle 60 godina mira, mnogi su zaboravili. Generacija onih koji pamte drugi svetski rat u Evropskoj uniji više nije na vlasti, su ljudi u penziji od pred 10-15 godina. I tog momenta dolazi generacija koja taj mir uzima zdravo za gotovo. Neke stvari sada su pokazale da mir ne možeš uzeti zdravo za gotovo i da moraš da radiš na njemu. Ja u okviru toga i vidim ovaj pokret Evropske unije ka Balkanu, samo jedno uz ogradu, da vidimo šta će pisati u strategiji, da vidimo kako će države članice reagovati na to. U Francuskoj se promenilo, došao je Macron, on menja strategiju, pokušao da vrati Francusku na Balkan, vraća Francusku taj glavni tok Evropske unije i želi da ponovo nakon izlaska Britanije da dvojac Francuska-Nemačka bude taj koji će vući dalje. Znači, jednostavno vi vidite da se stvari menjaju takvom brzinom da sve što je danas postoji, 2012. nije postojalo, nije bilo moguće. Imate rat na istoku Evrope u Ukrajini, imate da su Evropska unija i Rusija uvele sankcije jedna druga, da jedna drugu gledaju malte nepreko nišana. To su stvari koje 2012. nisu postojale. Pritom, Francuska je promenila svoj tok, Evropska komisija je krenula ka Zapadnom Balkanu. Evo vidite, su počele neke stvari da se menjaju, tipa Makedonija i Grčka mogu da dogovore promenu imena. Imate dijalog Beograda i Prištine, to je isto iz 2013. godine krenulo. Znači, 2012. sve ovo što danas imate na stolu nije postojalo.
Dakle, sve ovo je definitivno vetar u leđa državama na Zapadnom Balkanu, definitivno. Srbiji. I od njih zavisi hoće li ispuniti ono što treba da ispune i da u slučaju ovih dveju država, Srbije i Crne Gore, zaista 25. godine uđu u Evropsku uniju, a i druge države vrlo brzo da ih slede na tom putu, da i same postanu članice.
Ja mislim da će najveća tekovina ovoga svega biti što jedanput kad se postaje ovako kriterijumi za ulazak u članstvo, onda počinje se priča o onim stvarima koje zapravo znače taj reformski proces zbog čega Srbija želi da bude članica Evropske unije. Znači, reformski proces sam po sebi transformiše jednu državu. Tu pričamo o vladavini prava, nezavisnosti sudstva, o ljudskim pravima, o slobodi medija, o slobodi tržišta, o slobodi privređivanja, o vlasničkim pravima. Či neke stvari koje jednostavno u jednom trenutku ljudi počnu da uzimaju zdravo za gotovo, ali mi te stvari još uvijek nismo sredili. Neće Evropska unija to nama srediti. To moramo mi da sredimo da bismo ušli u članstvo Evropske unije. I samo ovo definisanje toka i uslova znači da više stabilnost nije najbitnija. Jer ako ti pričaš o stabilnosti, stabilnost je jedina stvar, ništa se izvan toga ne govori. A ako pričamo o 2025. i članstvu u Evropskoj uniji, vi onda morate pričati kako vam je sudstvo, koliko vam traju procesi, kako se sudije biraju, kakvi su vam mediji, ko kontrolišete medije, da li imate institucije kao, na primjer, Komisija za zaštitu konkurencije, da li izričete kazne kartelima ili imate prikrivenu dogovor da to tako može da funkcioniše, kako vam funkcioniše poljoprivreda, kakva vam je bezbednost hrane, kakva vam je životna sredina, gde bacate otpadne vode, da li to ide u Dunav. To su konkretne stvari koje će onda svakom građaninu doneti drugačiji način života. Zbog toga je ova 2025. jer za svako poglavlje vi imate tu mapu puta šta treba da se radi. Ako se to ne radi, pa niko drugi nije odgovoran osim nas. I zato je bitno da se ide ka Evropskoj uniji jedan po jedan, a ne zajednički. Jer ako biste imali grupu, onda najslabiji, najsporiji diktira tempo i neko ko je odradio svoj posao će trpeti.
Slušali ste intervju nedelje sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta u Srbiji. Razgovor vodila Branka Trivić.
Svet obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Na prostoru bivše fabrike hemijske industrije Novi Sad pronađeno 1080 tona toksičkog otpada. SAD uvode sankcije za 21 osobu i 9 kompanija zbog ruskih akcija u Ukrajini i pripajanja Krima. Škole u Srbiji obeležavaju školsku slavu Dan Svetog Save. Danas do 12 stepeni, u Beogradu najviše 8.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.